Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutaraṃ upacchāyaṃ nammāsāmi. เมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้กล่าวระหว่างการนำสมาธิว่าเราเข้าถึงความเป็นพุทธมัมมกะเข้าถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงด้วยการฝึกตนคำว่าพุทธกับคำว่าฝึกตนควรจะอยู่ด้วยกันควรจะถือว่าเป็นคู่กันเลยเราต้องพยายามสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาใหม่โอ้เราเป็นพุทธอ๋อแทนที่คนจะโอ้คุณเป็นพุทธคุณเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใช่ไหมอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวโอ้คุณเป็นพุทธคุณเป็นผู้ฝึกตนใช่ไหมและต้องการให้เป็นเช่นนั้นนี่ในการเป็นพุทธมัมมกะหรือเป็นอุปาสกอุปาสิกาที่ดีพระพุทธองค์ว่ามีคุณสมบัติหาข้อเริ่มตั้งแต่ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อในเหตุการณ์ในอดีตไม่ใช่ความเชื่อในคัมภีร์เราเชื่ออย่างมีเหตุมีผลแต่ยอมรับว่าแค่ความเชื่อนะเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อในการตรัสรู้ของคนหนึ่งพอพระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ยังเป็นคนอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ก็เป็นคนและพระพุทธองค์พ้นจากความเป็นคนกลายเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเพียรด้วยการฝึกตนดังเราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของคนหนึ่งด้วยการฝึกตนเราถือว่าพระพุทธองค์เป็นตัวแทนเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของคนที่จะบรรลุธรรมการบรรลุธรรมนั้นหมายถึงว่าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากเหตุให้เกิดทุกข์คือโลภโกรธหลงถึงความพร้อมด้วยปัญญาด้วยความกรุณาด้วยความเป็นอิสระหรือความบริสุทธิ์ภายในความเชื่อของเราคือเชื่อในศักยภาพของคนแต่ก้าวต่อไปสำคัญที่สุดคือในเมื่อเราเองเป็นคนคนหนึ่งเราต้องเชื่อในศักยภาพของตนที่จะบรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาเรื่องนี้ไม่ถือว่าจะเป็นความสามารถหรือเป็นศักยภาพที่จำกัดอยู่ที่เพศ เป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ไม่ต่างกันถือว่าเป็นมนุษย์แล้วเรียกว่ามีวัตถุดิบมีคุณสมบัติเพียงพร้อมที่จะฝึกตนการฝึกตนเป็นสิ่งที่เราทำได้พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าที่พระตถาคตให้พวกเธอละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้น้ำเป็นเพราะสิ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตไม่สอนเราจึงเชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกตนได้เราเป็นผู้ที่ควรฝึกตนเราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ความเป็นพุทธมามกะอย่างสมบูรณ์โดยการฝึกตนโดยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นถ้าเราเป็นพุทธแล้วและไม่พยายามไม่เพียรไม่ใส่ใจในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนต้องพูดตรงๆก็เป็นพุทธแปลกปลอมคือเราไม่ได้มองที่ผลงานแต่มองที่ความพยายามเราจะละบาปได้ไหมจะละบาปได้มากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรับรองได้แต่ที่เรารับรองได้ทุกคนคือเราพยายามได้เราบำเพ็ญกุศลมากน้อยแค่ไหนก็เช่นเดียวกันจะถึงไหนก็ไม่ทราบแต่ที่ตั้งของเราที่ภาคภูมิใจของเราที่พึ่งของเราคือความพยายามการชำระจิตใจของตนก็เช่นเดียวกันเราจึงเป็นพุทธด้วยความเพียรเราเป็นพุทธด้วยการฝึกตนเราถือว่าการฝึกตนเป็นหัวใจของชีวิตของชาวพุทธข้อที่สองคือต้องเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ฝึกกายฝึกวาจาเป็นผู้ที่สำรวมกายสำรวมวาจาเรื่องนี้จะขยายความต่อไปแต่ในหมวดนี้มีข้อต่อไปก็คือพุทธมามกะอุปาสกอุปัสสิกาไม่งมงายไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆไม่หลงอยู่กับ สิ่งงมงายทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ในวัฒนธรรมแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกไปก็ได้อย่างเช่นการดูหมอก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องเพลิดเพลินแต่ถ้าการดูหมอการไป ไปฟังคำของหมอดูแล้วให้ความสำคัญให้น้ำหนักมากกว่ากฎแห่งกรรมมากกว่าคำสอนพุทธเจ้าที่ว่ามงคลเกิดขึ้นเมื่อเราทำดีพูดดีคิดดีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะท้องฟ้าเพราะดวงดาวเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนั้นไอ้สิ่งชวนงมงายทั้งหลายก็มีมากมายกายกองเครื่องตัดสินของเราก็คือถ้าการสัมผัสกับสิ่งนั้นทำให้อกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมลดน้อยลงไม่ควรไม่ควรยุ่งกับมันเลยแต่ถ้าเราถือว่าเป็นเรื่องสนุกซะฟังแล้วฟังหูไว้หูอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทฤษฎีทางโลกปรัชญาทางโลกทฤษฎีการตลาดทฤษฎีการเมืองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันเป็นที่มาแห่งความงมงายได้ถ้าจิตใจเราปิดเรียกว่าไม่รับฟังเหตุผลอย่างอื่นแล้วอย่างนี้แหละอันนี้อันตรายเราก็ต้องตั้งอยู่ในความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าความเจริญความเสื่อมอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นไกลเราจึงจะได้เป็นอุปาสกอุปาสิกา ในความหมายของพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ยังเตือนอย่าให้ที่ทำบุญอย่าไปให้อย่าไปสนับสนุนกิจกรรมอันใดที่มีหลักการหรือมีพฤติกรรมพฤติการที่ขัดกับหลักคำสอนพุทธเจ้า องค์กรไหนกิจกรรมไหนที่มันทำให้พลังของพระศาสนาเราลดน้อยลงทำให้พร่ามัวทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายอย่าไปยุ่งอย่าไปสนับสนุนอย่าไปทำอย่าไปให้ทานข้อที่ 5 ให้ความสำคัญความเอาใจใส่ในพระบรมพระพุทธศาสนาของเราเป็นใหญ่ พุทธศาสนาเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนศาสนาอื่นที่มีปากหลวงที่เป็นพระที่เป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างของเราเนี่ยถือว่าเป็นสังคมพุทธซึ่งประกอบด้วยพุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกปัสสิกาช่วยๆกันบางสิ่งบางอย่างพระทำได้เต็มที่เพราะไม่ต้องยุ่งกับทางบ้านทางเมือง บางสิ่งบางอย่างท่านทำเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพระมีหน้าที่ดำเนินชีวิตอย่างง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุด เพื่อญาติโยมจะได้เห็นว่าโอ้ท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายมากแต่ท่านยังมีความสุขมากกว่าเราก็สะท้อนให้เราได้เห็นความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุต่างๆหรือความเชื่องมงายว่าต้องมีเงินมากๆจึงจะมีความสุขได้เป็นต้นแต่บางสิ่งบางอย่างในการดูแลรักษาพระศาสนาพระเราทำไม่สะดวกอันนี้เรื่องการบ้านการเมืองดังการมีกฎหมายปกป้องพระศาสนาหรือว่าปกป้องคุณค่าทางพุทธส่งเสริมสิ่งดีงามในสังคมในภาคปฏิบัติในทางโลกพระเราไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวเป็นหน้าที่ของอุปาสกปัสสิกาเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันรับผิดชอบพุทธศาสนาเราเชื่อเดิมคือพระธรรมวินัยมีพระธรรมคือการฝึกตนฝึกด้านในวินัยคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมของคนทุกคนในสังคมซึ่งเนื้อเรื่องนี้พระไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสไม่สะดวกที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้เป็นเรื่องของโยมดังนั้นในการที่อาตมาก็เคยวิเคราะห์หลายครั้งแล้วว่าทุกวันนี้ชาวพุทธไม่น้อยที่มองพุทธศาสนาผ่านความคิดสายตาของตะวันตกมองเหมือนเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามไป อย่างเช่นเห็นพระมีความประพฤติไม่ดีก็เรียกว่าหมดศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วไม่เอาแล้วพระไม่ดีซะเยอะ ถ้าพระเป็นเจ้าของศาสนาพระเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในโลก ก็เป็นเหตุผลเหมือนบาทหลวงหรือว่าผู้นำศาสนาอื่น แต่ถ้าในพุทธศาสนาเหล่านี้ความคิดอย่างนี้ไม่ถูกมันจะเหมือนกับบอกว่าตระกูลนี้เราไม่เอาแล้วเพราะอะไรญาติพี่น้องไม่ดีหลายคนอย่างไงก็ยังเป็นครอบครัวของเราเป็นตระกูลของเราเป็นสกุลของเราที่เราต้องช่วยกันดูแล แล้วหรือว่าจะเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งเหมือนกับประชาธิปไตยรักประชาธิปไตยถ้าเราให้มีสสที่ทุจริตหลายคนนั้นไม่ได้หมายความว่าระบบประชาธิปไตยไม่ดีเราต้องแยกระหว่างหลักการกับตัวบุคคล นั้นอุปาสกปัสสิกาที่ดีต้องรับผิดชอบในความอยู่รอดในความเจริญงดงามของพระศาสนาอย่าไปถือว่าเป็นหน้าที่ของพระอย่างเดียวพระก็มีส่วนของพระโยมก็มีส่วนของโยมต้องช่วยกัน อันนี้เริ่มเป็นเรื่องการเป็นอุปาสกปัสสิกาที่ดีในการฝึกตนเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวว่าต้องละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานรักษาศีลภาวนาส่วนการให้ทานอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของเมืองไทยแต่เรามักจะเน้นที่การให้อมิสทานมากกว่าอภัยทานและธรรมทาน แต่ ยังก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจและควรจะ เอาไว้เป็นที่ระลึก อยู่ในใจด้วยหมายความว่าเราให้ทานแต่ละครั้งให้ทานด้วยจิตบริสุทธิ์เป็นสัญญาเป็นสิ่งดีงามที่เราปัญจุไว้ในจิตใจเมื่อไรที่เราจิตใจเศร้าหมองซึมเศร้ากลัดกลุ่มเนี่ย เราระลึกอยู่ในทานที่เราเคยให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจิตใจก็จะเบิกบานขึ้นมาทันทีสดใสขึ้นมาทันทีด้วยการระลึกในคุณงามความดีที่เคยทำไว้เพราะฉะนั้นการทำบุญแต่ละครั้งนี่ไม่ใช่ว่าจบอยู่ในเวลานั้นเราจำเอาไว้แล้วเอามาคิดเอามาพิจารณาเพื่อจะได้ชำระความเศร้าหมองในจิตใจได้ในเวลาอันสมควรแม้แต่การให้นี้เราก็ต้องศึกษาเพราะก็มีหลุมพรางมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้อย่างท่านเน้นว่าเราต้องมีสติต้องตั้งใจให้จิตใจเราเป็นบุญตั้งแต่ก่อนทำบุญเช่นไปที่วัดเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องบริหารเวลาอย่าให้รีบร้อนมากเกินไปจนเครียดกับการกับเวลาดูแลจิตใจของตนตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านตลอดการ ตลอดเวลาการเดินทางไปที่วัดและที่สำนักปฏิบัติธรรมในขณะที่เราทำบุญให้จิตใจเราเป็นบุญทำบุญไปแล้วให้จิตใจเราเป็นบุญต้องดูแลจิตใจต้องฝึกตนในทุกวาระจึงจะได้บุญเต็มที่พุทธองค์ก็เคยตรัสถึงเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกันอย่างเช่นว่าลักษณะของการให้หรือการให้ทานที่ได้บุญมีหาข้ออย่างข้อแรกให้ด้วยความใส่ใจคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเหมือนพอเป็นพิธีไปแต่ให้มีความตั้งอกตั้งใจให้ตั้งสติหนึ่งให้ด้วยความเคารพหนึ่ง แล้วก็ให้ด้วยความแต่งการรู้จักกาลเทศะรู้จักว่าอะไรควรถวายอะไรไม่ควรถวายให้ด้วยความไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นมีหลายพระสูตรที่มี5ข้อในเรื่องการให้เช่นนี้ให้สิ่งมีค่าไม่ใช่สิ่งที่จะทิ้งอยู่แล้วแทนที่จะทิ้งเอาไปให้พระดีกว่าเกิดที่จริงนี่ก็ฝังอยู่ในวัฒนธรรมไทยพอสมควร อย่างหลายคนเนี่ยของอาตมาทราบดีว่าหลายคนของฉันที่ตัวเองก็ไม่เคยคิดจะกินมันแพงเกินไปแต่ยังมีความสุขในการเอาไปถวายพระหรือว่าผลไม้ที่ดูจะในต้นไม้หลังบ้านอันที่ดูอร่อยที่สุดดีที่สุดเก็บไว้ถวายพระ อันนี้ก็คือความงดงามมันนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมันไม่ใช่ว่าเพราะพระต้องการจะฉันอะไรที่ดีที่สุดคงโยมหรอกแต่ มันดูที่จิตใจที่คิดอย่างนั้นคิดที่จะสละไปไอ้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีค่าเราจึงให้แล้วไม่จำเป็นต้องให้พระเสมอไปให้คนอื่นไปก็มีการเสียสละแล้วเวลาเราให้จะสังเกตไหมว่าเวลาเราให้อย่างเป็นบุญมากที่สุดนี่ต้องเจ็บนะบุญที่สุดนี่เจ็บนิดๆเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวตรณีเหมือนจะถูกเบียดเบียนถูกทรมานเหมือนจะมีอะไรเหมือนจะมันจะตายไปส่วนหนึ่งฮะมันจะมีความรู้สึกเจ็บๆลึกๆเข้าไปในใจนี่แหละไอ้ตัวบุญที่เราสละสิ่งมีค่าของเราเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวัน ทานนี่ก็ยังมีผลในการชำระความตนีความเห็นแก่ตัวการยึดติดในวัตถุอยู่บ้างแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือศีลแล้วพระพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าการรักษาศีลคือมหาทานไม่ใช่ทานธรรมดามหาทานเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทุกคนพูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่ทุกคนในโลกไม่ว่าผู้นับถือศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาเสียเลยสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตคือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมใครรู้สึกไม่ปลอดภัยครอบครัวไม่ปลอดภัยที่ไหนมีเงินมีทองมากน้อยแค่ไหนประสบความสำเร็จทั้งด้านไหนก็ตามไม่รู้สึกปลอดภัยอย่างเดียวเนี่ยไม่มีความสุขสุขแต่ยากการรักษาศีลคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างก็เป็นการให้สิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดในชีวิตเป็นพื้นฐานความสุขในชีวิตแล้วก็ยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ากิเลสเรายังมีอยู่ความคิดจะเบียดเบียนความโกรธความโมโหก็ยังมีอยู่ความอยากได้ของคนอื่นก็ยังมีอยู่ความหลงไหลในกามก็ยังมีอยู่ความคิดที่จะโกหกเพื่อรักษาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างภาพพจน์บางอย่างความรู้สึกของคนอื่นอย่างมันก็ยังมีอยู่แต่เราสัญญาไว้กับตัวเองสัญญาไว้กับคนรอบข้างทุกคนสัญญาไว้กับสังคมว่าจะโกรธเท่าไหร่จะโมโหขนาดไหนเราจะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาจะไม่เบียดเบียนเนี่ยถ้ามีใครบอกอย่างนี้กับเราว่าจะสัญญาว่าไม่ว่าอารมณ์จะขนาดไหนเราจะไม่เบียดเบียนด้วยกายจะไม่เบียดเบียนด้วยวาจารู้สึกยังไงไหมรู้สึกโล่งใจรู้สึกปลอดภัยคุณจะมีของดีมากมายแค่ไหนบางทีฉันก็อยากได้เหมือนกันแต่ฉันสัญญาว่าจะไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาด มีคู่ครองแล้วความรู้สึกทางเพศมีอยู่แล้วเห็นเพศตรงข้ามหรือแม้แต่เพศเดียวกันที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศมันก็เป็นได้ปุถุชนธรรมดาก็ต้องยอมรับแต่ก็พยายามสำรวมและสัญญาไว้กับคู่ครองของเราว่าจะมีความรู้สึกต่อใครก็ตามเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่พูดอะไรด้วยอารมณ์นั้นเป็นอันขาดคู่ครองก็รู้สึกไงไหมรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงในชีวิตครองเรือนเราก็สัญญาไว้เขาถึงไม่ว่าบางทีคิดอยากจะโกหกเพราะอายเพราะเขินเพราะอยากได้เพราะไม่อยากได้ต่างๆฉันจะไม่โกหกเป็นอันขาดอันนี้ทำให้คนรอบข้างสบายใจปลอดภัยนั้นการรักษาศีลนี่เป็นบุญอย่างยิ่งนะเป็นการให้มหาทานเป็นให้สิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าวัตถุเป็นการให้ความรู้สึกที่ดีกับคนรอบข้างทุกคนที่นี่สี่ข้อแรกนะถ้ามีเงินไขว่า จะไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะไม่นอกใจจะไม่โกหกไม่ด่าไม่ว่าอะไรเป็นต้นฮะเว้นแต่โอกาสที่ดื่มเหล้าถ้าอย่างนั้นรับรองตัวเองไม่ได้ความรู้สึกปลอดภัยมันก็หายไปทันทีแต่เราก็ต้องถือศีลห้าข้อที่ห้าด้วยเพื่อจะได้รับรองตัวเองว่าในขณะที่ดื่มแล้วจะไม่ทรยศต่อหลักการต่อคำสัญที่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างที่การรักษาศีลไม่ใช่แค่เรื่องทางลบว่าจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้คนก็รู้สึกอึดอัดไม่อยากจะรู้สึกคับแคบแต่เราก็ต้องมองในทางบวกว่าเป็นการให้สิ่งล้ำค่ากับสังคมเราและเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกกับหลานกับคนรอบข้างด้วยทีนี้พร้อมกับการรักษาศีลก็ยังมีการฝึกคุณธรรม5ข้อเหมือนกันเป็นชธรรม เรางดเว้นจากการเบียดเบียนทุกครั้งที่มีเจตนาจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาแล้วงดไว้เราไม่ทำ เจตนาที่จะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการเติมเชื้อมันก็จะค่อยๆ อ่อนลง มัน มันจะเฉามันจะมันไม่ถึงกับหายแต่จะอ่อนลงมากในเมื่อเจตนาที่จะเบียดเบียนหายไปหรือว่าลดน้อยลงไปมากความเมตตากรุณาก็จะปรากฏมันจะทดแทนโดยไม่ตั้งใจเลยก็มีเพราะยังไงก็ไม่เบียดเบียนแล้วความรู้สึกในการเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายความเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราสิ่งเหล่านี้ปรากฏถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาพยายามเอาใจเขาใส่เอาใจเขาใส่ใจเราบ้างแต่ยังไม่ถือไม่รักษาศีลข้อที่หนึ่งการพัฒนาจิตใจมันจะกระท่อนกระแท่นมันจะไม่ค่อยมีพลังดังนั้นต้องไปด้วยกันข้อที่สองก็คือสัมมาอาชีพการที่เราแสวงหาโภคทรัพย์แสวงหาสิ่งที่ต้องการในชีวิตไม่ว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมในทางที่ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นความรู้สึกที่ดีทำให้เราภาคภูมิใจในชีวิตตัวเองได้มาก แล้วก็ยิ่งในสังคมปัจจุบันก็ถือว่าสังคมต้องการผู้ซื่อสัตย์ต้องการผู้ที่พิสูจน์โดยวิถีชีวิตว่าผู้ประกอบสัมมาอาชีพผู้มีสัมมาอาชีพเป็นอุดมการเป็นหลักการอยู่ได้เจริญได้ประสบความสำเร็จทั้งโลกได้เพราะถ้าคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่วันไหวถ้าถูกดึงไปในทางดีก็ดีไปถูกดึงไปในทางชั่วก็ถูกดึงไปแต่ยังไม่มีหลักของตัวเองการที่มีตัวอย่างในสังคมที่พิสูจน์ว่าอาชีพนี้วิธีชีวิตนี้ไม่ต้องทุจริตก็ได้อย่างได้ดีดังการรักษาข้อที่สองการที่เราเข้มงวดในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าอันไหนที่มันจะไม่ขาวดำที่เดียวมันก็ไม่ผิดที่เดียวเนี่ยส่วนมากคนมีกิเลสคิดว่ามันไม่ถึงกับผิดทีเดียวไม่ดำทีเดียวมันก็สีเทาๆถ้าอย่างนั้นก็ทำได้ไม่เป็นไรถ้าในอันไหนที่มันสีเทาๆหรือว่าไม่เอาเลยดีกว่าไม่เอาส่วนที่ไม่แน่ไม่นอนไม่ชัดเจนมันพรามัวไม่เอาเลยดีกว่าแล้วมันมีความสุขในการที่ได้รักษาหลักการคงเราไว้ทั้งที่มีความกดดันและการยั่วยุมากมาย ข้อที่สามเขาเจริญด้วยเรียกว่ากามสังวรรู้จักพอดีรู้จักสำรวมในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่มนุษย์เราชอบ โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งเรียกว่ากามกามเป็นสิ่งที่ยั่วยุจิตใจกระตุ้นอารมณ์เรา ซึ่งฝ่ายคารวาสผู้ครองเรือนก็มีขอบเขตขอบข่ายที่กว้างพอสมควรแต่ว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นไม่ผิดศีลโดยตรงแต่เราควรจะมีอุดมการณ์ในการฝึกตนให้ไม่เป็นทาสของกามอารมณ์ไม่หลงไหลกับมันดูความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้แล้วโลกทุกยุคทุกสมัยการรบราคาฟันกันสิ่งใดที่มันน่าเกลียดน่าส่วนมากส่วนใหญ่เกิดเพราะกามความต้องการกามไม่พอใจที่ถูกผลัดพรากจากกามกลัวจะอาจจะต้องผลัดพรากจากกามความผูกพันกับกามสุขเนี่ยก็เป็นตัวที่ตัวเหตุสำคัญที่ทำให้โลกเราวุ่นวายนั้นการเห็นความสำคัญของการสำรวมในการศึกษาคำว่าพอดีเท่าไรจึงจะพอดีความพอดีคืออะไรพอดีเพื่ออะไรคือถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีอุดมการณ์แล้วความพอดีนี้เราตัดสินได้ยากดังนั้นก็เราต้องศึกษาในคำว่าพอดีคำง่ายๆคำธรรมดาแต่มีความหมายลึกซึ้งโดยเฉพาะในการบริโภคในการเสวยในการเสพสิ่งที่ชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องฝึกตนส่วนการข้อที่4เราก็งดเว้นจากการโกหกการพูดในสิ่งที่ไม่จริงและการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยความตั้งใจบางทีความจำไม่ค่อยดีมันก็จะหลงลืมบางทีก็พูดอะไรไม่ค่อยตรงกันแต่มันสำคัญที่เจตนาเราก็ต้องรู้เจตนาของเรามีเจตนาจะหลอกลวงไหมมีเจตนาที่จะทำให้คนเข้าใจเราผิดไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้แล้วเมื่อเราอยู่กับสัจจะนานมันเป็นความงดงามอยู่ในจิตใจความรักสัจจะก็เห็นสัจจะที่ไหนไม่ว่าในตัวเองไม่คนอื่นรู้สึกเบิกบานใจในการฝึกให้เป็นผู้ที่รักษาสัจจะทำให้เราเป็นที่ยอมรับทำให้เราเป็นที่นับถือของคนอื่นบางทีทำไมเราพูดอะไรที่มีเหตุมีผลที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่เขาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะคำพูดของเราบางทีก็หาว่าเขาโง่หาก็เขาดื้อแต่ที่จริงมันจะอยู่ที่ว่าเขาไม่ไว้ใจเรามากกว่าคำพูดของเราไม่มีน้ำหนักเพราะเราเคยพูดเท็จมั่งอะไรมั่งซึ่งการที่เราจะสื่อสารอะไรได้ผลต้องสร้างฐานคือความไว้วางใจซะก่อนสัจจะบารมีนั่นแหละจะเป็นตัวสำคัญเรื่องศีลข้อที่5นี่มีเป็นจธรรมข้อที่5ก็คือสติสัมปชัญญะคือผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของศีลข้อที่5ก็ผู้ได้ว่าผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของสติสัมปชัญญะไม่คิดจะฝึกตนเลยคือถ้าคิดไม่คิดจะฝึกตนคิดแต่จะเอาจะอยู่ไปเป็นวันตึงเครียดเมื่อไหร่ก็อะไรก็ได้ที่จะทำให้ความตึงเครียดนั้นหายเร็วจะเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเช่นเหล้าบุหรี่หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมายมันก็พอๆกันทำให้จิตใจอ่อนแอพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจทุกข์ไม่ดับสักทีทุกข์ดับเพราะกิเลสดับนั้นเราต้องเผชิญหน้ากับทุกข์เพื่อจะเห็นกิเลสที่อยู่เบื้องหลังทุกข์แล้วแก้ที่เหตุแต่ถ้าทุกครั้งที่ทุกข์แล้วทุกข์ไม่ไหวแล้วหนีจากทุกข์ด้วย ยาเสพติดต่างๆแล้วปัญญาไม่เกิดสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นก็ไม่มีทางเกิดได้ นั้นเราต้องการพัฒนาสติสัมปชัญญะถ้าเราเจริญสติเนี่ยถ้าใครเจริญสติอย่างจริงจังก็จะเห็นว่าอู้มันยากมากยากเหลือเกินเราจึงต้องถือหลักเหมือนทั่วไปแล้วมีงานไม่ว่างานอะไรก็ตามถ้ามีงานทำซึ่งยากอยู่แล้วสิ่งใดที่เพิ่มความยากโดยใช่เหตุเราก็พยายามตัดออกใช่ไหมเพื่อจะได้ไม่ยากจนเกินไปคือส่วนที่เลี่ยงไม่ได้ต้องยากแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนที่ยากโดยไม่จำเป็นเอาไว้ทำไมทีนี้การถือศีลห้าและการเจริญด้วยเป็นชธรรมนี่ก็เป็นศูนย์สำคัญของการฝึกตนแล้วฝึกตนแล้วท่านให้เรามีคุณสมบัติสำคัญหาข้อศรัทธาอย่างที่อธิบายไปแล้วมีพลังอีกสองข้อสำคัญซึ่งผูกพันกับศีลธรรมเหมือนกันนั่นคือฮิริโอตัปปะแต่ฮิริโอตัปปะนี่เราก็จะแปลว่าอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแต่ต้องเข้าใจว่าบาปในที่นี้หมายถึงกิเลสนั้นเราต้องสร้างความรู้สึกอายต่อการกุตอกิเลสต่อการส่งเสริมกิเลสต่อความเพลินกับกิเลสการทำการพูดอะไรที่เพิ่มกิเลสอยู่ในใจนั้นก็อยากจะใช้คำว่าละอายต่อกิเลสเกรงกลัวต่อกิเลสเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้ศักดิ์ศรีในความเป็นพุทธในการเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยหายไปเสียไปความ เมื่อเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อทุกครั้งที่เราแพ้กิเลสยอมทำตามกิเลสแล้วก็เป็นการสร้างความทุกข์ในอนาคตให้กับตัวเองเราก็จะได้ความรู้สึกสะใจความเพลินความสนุกสนานในชั่วระยะสั้นแต่ต้องรับผลคือทุกข์ในระยะยาวไม่คุ้มค่าอันนี้ก็คือเรื่องของความละอายต่อบาปและความละอายต่อสิ่งที่ทำให้จิตใจชีวิตเราเศร้าหมองเกรงกลัวพุทธองค์ถือว่าเป็นพลังวิริยะเป็นพลังวิริยะเป็นพลังที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเราตั้งอกตั้งใจป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เพียรพยายามระงับสิ่งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามปลุกฝังสิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้แล้วเพียรพยายามบำรุงรักษาดูแลพัฒนาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นพลังอยู่ในใจแล้วเป็นภูมิพลังปัญญาเป็นพลังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเสียหายมันทำให้วุ่นวายทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาเห็นความเห็นข้อดีข้อเสียของมันความเกิดความดับของมันทางออกจาก ความเป็นธาตุของมันได้และปัญญาชนะได้ปัญญาเป็นพลังสูงสุดนี่ต้องมีพลังนี่อย่างไรก็ตามกองทุกข์ที่เราต้องเผชิญหน้าที่เราต้องศึกษาต้องรู้เท่าทันก็คือชีวิตนี่ที่ท่านเป็น5ข้อเหมือนกันรูปคือร่างกายนี่แหละแล้วต้องศึกษาให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่ของเราอย่างที่ลุงพ่อชาชอบสอนง่ายๆว่าไอ้ถ้ากายของเป็นของเราแล้วก็ห้ามมันได้สิอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่มันห้ามไม่ได้ทำไมจึงห้ามไม่ได้ถ้าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเวทนาคือการที่เรียกว่าการเสวยอารมณ์หมายถึงความรู้สึก3อย่างที่เกิดขึ้นในขณะแห่งการสัมผัสกับตาหูจมูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสุขทุกข์เฉยๆเราต้องรู้อยู่ในปัจจุบันว่าตอนนี้มีเวทนาไหนในต้องเป็นหนึ่งในสามอยู่ตลอดเวลาสุขกับทุกข์เห็นง่ายหน่อยเห็นง่ายหน่อยไอ้ทุกขมสุขกับเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะมองข้ามจะเป็นที่เกิดแห่งความหลงโมหะได้ง่ายแต่ถ้าไม่ระวังนี่มีความสุขไม่รู้ไม่เห็นไม่ ไม่สำนึกว่าตัวเองสุขก็จะนำไปสู่ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็น อย่างง่ายดายถ้าเกิดทุกขเวทนาแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยก็มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกได้บ้างทำให้เกิดวิภาวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากปีตัณหาเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เท่าทันเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะสนใจศึกษาสัญญาคือความกำหนดหมายสิ่งต่างๆตั้งแต่เรื่องว่าใหญ่เล็กแดงเหลืองสวยไม่สวยสุภาพไม่สุภาพน่าเกลียดไม่น่าเกลียดเป็นต้นนี่เราเห็นอะไรแล้วเนี่ยก็จะตั้งค่ากับมันจะให้ชื่อกับมันสัญญาต่างๆนี้มันก็เป็นจะนำไปสู่สังขารการปรุงแต่งให้จิตใจก็นำไปสู่ปัญหาได้มากมายแล้วก็รู้เท่าทันเราเห็นว่าสวยเขาอาจจะเห็นว่าไม่สวยก็ได้มันเป็นเรื่องของสัญญาก็เกิดจากที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสมาต้องรู้เท่าทันสัญญาสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งหลายมีเจตนาเป็นแกนกลางต้องรู้เท่าทันสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าความรู้สึกความนึกต่างๆนาอย่างเช่นถ้าจิตใจเปรียบเทียบกับท้องฟ้าอารมณ์ต่างๆที่เป็นสังขารเหมือนเมฆฟ้าเหมือนสนามเหมือนเครื่องบินเหมือนนกบินไปบินมาในท้องฟ้าก็รู้ว่าสักแต่ว่า เราคิดดีไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีคิดชั่วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนชั่วเหมือนว่าเมฆไม่ได้มีผลต่อธรรมชาติคือท้องฟ้ามันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัยแล้วต้องรู้เท่าทันความคิดจินตนาการอะไรต่างๆอยู่ในใจเราวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้อันนี้ก็สักแต่ว่าเห็น ถึงจะเห็นด้วยตาเราก็ยังไม่เชื่อ 100% ฝังด้วยหูยังไม่เชื่อ 100% ให้รู้ให้ศึกษาเนี่ยเป็นบทศึกษาหลักที่ทุกคนต้องสนใจคือรูปกายของเราเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารการปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลอกุศลทั้งฝ่ายอกุศลพวกกิเลสทั้งหลายอกุศลตั้งแต่ศรัทธาหิริโอตัปปะสติสมาธิก็เป็นสังขารขันธ์ทั้งนั้นวิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราฝึกจิตแล้วเราก็จะเจอกิเลสชุดหนึ่งพอเราพยายามเสียสละความเพลิดเพลินในความหลากหลายให้จิตมีอารมณ์เดียวมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งจิตใจถึงเรียกว่านิวรณ์มีหาข้อเห็นความพอใจความเพลินอยู่ในสิ่งที่ชอบได้เกิดขึ้นแล้วดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดเบื่อเกิดเบื่อแล้วจิตใจเราเกิดปฏิกิริยาอย่างไรอยากจะหาอะไรที่มันสนุกที่ชอบมาคิดจะเป็นสัญญาจะเป็นจินตนาการอะไรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกามโดยตรงหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบทั้งโลกจะเป็นดนตรีอาหารการกินกีฬาการบ้านการเมืองอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คิดแล้วชอบนั่นแหละคือกามและการที่เอากามเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาของจิตใจพุทธชนที่เราจะเปิดเผยโดยการทวนกระแสโดยการฝึกจิตถึงเราต้องชนะให้ได้บาง นอกจากนั้นแล้วบางทีก็จะกิดเพลิดเพลินหลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเรื่องคนที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบที่ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคของเราในจิตใจก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นและก็เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจของพุทธชนที่เราจะได้เห็นชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้เห็นง่ายนอกจากว่ามันหยาบมากๆแต่ในการนั่งสมาธิเราก็เหมือนก็ดูจิตใจในกล่องจุลทรรศน์สามารถเห็นเชื่อได้ชัดขึ้นโอ้นี่ตัวร้ายตัวนี้ตัวพยาบาทโดยการเพลินอยู่หลงอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบป รุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบความจำที่ไม่ชอบเป็นต้นไม่งั้นก็เกิดความงุ่งเงาหาวนอนความขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้นเมื่อเกิดสิ่งที่ยากหรือทำได้ยากหรือไม่เห็นผลทันตาเห็นแล้วก็เกิดความท้อแท้ใจจิตใจก็ขี้เกียจทำหรือว่าอยากให้ปิดสวิตซะให้มันลืม ก็กลายเป็นสมาธิหัวต่อก็มีสัปงกก็มีไม่งั้นเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านวิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิง แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ลิงธรรมดาเหมือนกับลิงกินยาบ้าเลยมันยิ่งกว่าลิงซะอีกนั้น เราก็ต้องฝึกให้เห็นโทษของมันให้รู้จักระงับมันให้จิตใจน้อมไปด้วยความพอใจในสิ่งเดียวก็เห็นว่าจิตใจมีอารมณ์เดียวเมื่อไหร่มีความสุขทันทีความฟุ้งซ่านลำคาญใจนี่ทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตเรามากเราก็ต้องสำรวมโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของการสื่อสารกับคนอื่นให้มาสนใจเรื่องการสื่อสารกับตัวเองให้มากขึ้นความลังเลสงสัยก็จะเกิดขึ้นความสงสัยที่เกิดเพราะขาดข้อมูลนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่เมื่อมีข้อมูลพร้อมแล้วแต่ว่าไม่อยากลองกลัวจะผิดกลัวจะเสียเวลาไม่แน่ใจอยากจะรู้ล่วงหน้าว่าใช่หรือไม่ใช่อันนั้นจะเป็นสิ่งเศร้าหมองที่จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าในธรรมจิตใจมีนิวรณ์เนี่ยสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเราไม่สามารถรู้อย่างชัดเจนอย่างถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ นั้นในการฝึกตนการชนะการนำจิตออกจากวงจรของนิวรณ์จึงเป็นที่สำคัญเราก็ต้องฝึกจิตในการฝึกจิตมันมีหลายวิธีบางทีก็ใช้ความคิดก็ได้ไม่ใช่ห้ามใช้ความคิดก็มีหลักพิจารณาหลายชุดเหมือนกันชุด5ข้ออย่างพระเรานั่งคิดอยู่ว่าอยู่องค์เดียวอยู่ในป่างูสารพิษก็มีทางงูกัดหรือว่าตะขาบกัดอะไรเราตายเลยโอ้เนี่ยชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนต้องรีบทำความเพียร รีบเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าถึงไม่นั้นอาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดหกล้มหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยอยู่องค์เดียวละไม่มีใครอยู่ไม่มีใครช่วยละโอ้ในชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนต้องรีบทำหรือว่าสัตว์ร้ายก็มีทุกปากช่องก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าอยู่ปงเขาใหญ่ก็มีในเสือโครงช้างเลยในพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนี่มีสิ่งมีสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตมีอยู่หรือว่าข้อที่สี่โจรผู้ร้ายอาจจะมาทำร้ายร่างกายในระหว่างที่เรายังปลอดภัยอยู่ยังควรจะทำความเพียรให้เขาถึงสิ่งที่ยังไม่เขาถึงในเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะไม่รู้ว่าจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นมนุษย์ยักษ์อาจจะมาเบียดเบียนยังไม่ได้มาเลยทำความเพียรตอนนี้คือจะมีการใช้ความคิดยังเป็นระบบยังเป็นระเบียบเพื่อจะกระตุ้นคุณธรรมเช่นความไม่ประมาทขึ้นมาได้หรือว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แก่มากก็แก่พอสมควรแต่ไม่ถึงชราเราก็ต้องทำความเพียรเพราะว่าอายุก็เพิ่มขึ้นทุกวินาทีตอนนี้สุขภาพก็โอเคใช้ได้แล้วก็ควรจะรีบทำความเพียรในระหว่างที่สุขภาพยังดีต่อไปอาจจะมีปัญหาการบ้านการเมืองอาจจะไม่สงบหรือว่าจะมีฝนไม่ตกไม่มีอาหารบิณฑบาตหรือว่าพระสงฆ์อาจจะเกิดสังฆเภทอาจจะเกิดความไม่สามัคคีคือเราจะคิดถึงข้อต่างๆที่ว่าปัญหาที่ทุกวันนี้ยังไม่มีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นั้นก็จะต้องสำนึกในโชคดีในโอกาสที่มีทุกวันนี้เราก็ชอบโอ้นั้นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยากนะคือให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ช่วยสิ่งที่เอื้อต่อการปฏิบัติถือว่าในสิ่งเหล่านี้ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกัน จะต้องรีบทำให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธมามกะที่แท้โดยการกระทำโดยการเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดฟังเล็กน้อยโดยมีธรรมะชุด5ข้อหลายๆชุดก็คงจะพอสมควรเก็บเวลา
ธรรมกาธาสาธุกลังดัทธามาเสสาธุ